Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Πίστη στο ραντεβού μας, το καθημερινό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Οι αγώνες στο επίκεντρο είναι εδώ. Δευτέρα σήμερα 25 Ιανουαρίου, με την είδηση βέβαια που κυριαρχεί να είναι η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μετά από 5 χρόνια. Έχουμε πλούσια θεματολογία όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση, όχι μόνο στα γεωπολιτικά αλλά και στο επίπεδο της πολιτικής και της οικονομίας. Πολύ πλούσιο βέβαια το κυρίως μενού της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από το εργατικό ρεπορτάζ. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δήμητρης Χιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, όπως κάνουμε κάθε φορά, στους συναδέλφους του 904. Οι συνάδελφοι μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους και έτσι μπορείτε και εσείς, έχετε τη δυνατότητα από τη Βόρεια Ελλάδα, να μας ακούτε. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Twisted Sister, ένα από τα πιο γνωστά αμερικάνικα heavy metal συγκροτήματα, το οποίο σχηματίστηκε στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών το 1972. Ωστόσο τη μεγάλη δόξα, τη μεγάλη καριέρα και τη μεγάλη επιτυχία τη γνώρισε το συγκρότημα τη δεκαετία του 80. Μέχρι το 1988, οπότε ήταν ενεργοί, κυκλοφόρησαν και βέβαια αργότερα είχαμε και μια επανένωση από το 2003 έως το 2016 με σποραδικές επανενώσεις. Έχουν κυκλοφορήσει συνολικά λοιπόν 7 άλμπουμ. Εμείς ακούσουμε το τρίτο από αυτά, το Stay Hungry, που κυκλοφόρησε στις 10 Μαΐου του 1984. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, και επειδή έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία, γιατί έχουμε να καλύψουμε και τις δραστηριότητες του Σαββατοκύριακου, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τι άλλο, με την επανέναξη των διερευνητικών επαφών που είχαμε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 61ος γύρος, μετά από 5 χρόνια οι δύο πλευρές ξεκίνησαν και πάλι τις επαφές. Στις 11 το πρωί συγκεκριμένα. Βέβαια πρόκειται για άτυπες συνομιλίες, στις οποίες δεν τηρούνται πρακτικά, ούτε μία πλευρά αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και δέσμευση. Με τις πλάτες και τις ευλογίες ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν αυτές οι επαφές. Η ελληνική πλευρά επιμένει να υποστηρίζει ότι το μοναδικό αντικείμενο των συζητήσεων είναι η υφαλοκρηπίδα και η οριοθέτηση της αυτής και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κατά επέκταση. Βέβαια είναι γνωστό ότι η Τουρκία θέτει το σύνολο των αξιώσεων της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι διερευνητικές επαφές ξεκίνησαν, όπως είπαμε, μετά από 5 χρόνια υπό την σκιά, εντός αγωγικών βάλτε τη λέξη σκιά, και των δηλώσεων που έκανε την περασμένη Παρασκευή κατά την συνάντησή του με Ευρωπαίους και Νατοϊκούς αξιωματούχους ο Μεβλούτ Τσαβούζογλου, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επανέλαβε ότι για την Τουρκία ισχύει ακόμα το κάζος Μπέλι, δηλαδή η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αιτία πολέμου για την Τουρκία. Λίγες ώρες αργότερα ολοκληρώθηκε ο 61ος αυτός γύρος των επαφών Ελλάδας και Τουρκίας. Όπως σας είπαμε, αυτό έγινε στην πρώτη αυτή συνάντηση, ότι οι δύο πλευρές παρουσίασαν τις θέσεις τους. Η κάθε πλευρά παρουσίασε την ατζέντα των θεμάτων που θέτει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των μπαζαριών που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Η δε απάντηση της ελληνικής πλευράς στις απόψεις της τουρκικής θα αναπτυχθεί στον επόμενο γύρο, τον 62ο των διερευνητικών επαφών, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί σε ελληνικό έδαφος. Σε αυτό το γύρο, τον 62ο δηλαδή, θα γίνει και η ανάπτυξη των τουρκικών θέσεων ως απάντηση στα ελληνικά επιχειρήματα. Οπωσδήποτε έχουμε αρκετό μέλλον μπροστά μας. Το ζήτημα είναι ότι οι συνομιλίες και επαφές διεξάγονται στο γενικότερο φόντο των ευρύτερων ενδοεμπεραλιστικών αντιθέσεων στην περιοχή μας και στην κατεύθυνση διευθέτησης των διαφορών, προκειμένου να ανοίξουν οι business όσον αφορά τα ενεργειακά τόσο στο Αιγαίο όσο και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου συγκρίνονται μεγαθύρια και μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη από ισχυρές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα κτλ. Θα συνεχίσουμε με θέματα που αφορούν την κυβέρνηση. Είχαμε μια τοποθέτηση ενδιαφέρουσα έτσι και νομίζουμε δηλώνει τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης που ευελπιστεί και προσδοκά στην ολαιόνα στενότερη επαφή, με συγχωρείτε, και την έντονη παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή μας. Αυτή ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε ερώτηση που του τέθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η Νέα Δημοκρατία δείχνει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής της να συνεχίσει τα βήματα και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να εμπλέξει δηλαδή ακόμα περισσότερο τη χώρα και το λαό σε επικίνδυνους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Σήμερα όμως είχαμε στην χώρα μας και την επίσκεψη της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας Φλωράνς Παρλή, η οποία ήρθε εδώ για να υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια των 18 πολεμικών αεροσκαφών Ραφάλ που αγοράζουμε από τη Γαλλία. Υπερθυμίζουμε τα 12 μεταχειρισμένα και τα 6 καινούργια. Μια αγορά που έχει να κάνει περισσότερο με την ευόδοση των νατοϊκών σχεδιασμών στην περιοχή και λιγότερο με τις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Η Γαλλίδα υπουργός μετέβη στις 2 παρατέρα το μεσημέρι στο Υπουργείο Άμυνας, όπου είχε επαφές με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, και αργότερα στις 4.30 το απόγευμα μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου για συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να φτάσει στο ύψος των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ με την παρουσία της εδώ αναζωπηρώθηκαν και τα σενάρια περί αγοράς και φρεγατών για το πολεμικό ναυτικό. Για το συγκεκριμένο βέβαια ζήτημα υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός μεταξύ Γαλλίας, ΗΠΑ και Γερμανίας. Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκεί ανέπτυξε το πλάνο για το επόμενο διάστημα. Βασικό κομμάτι της χρηματοδότησης από το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 32 δισεκατομμύρων ευρώ που αναλογεί στην Ελλάδα θα κατευθυνθεί στις λεγόμενες πράσινες business. Έχει θεσπιστεί και ειδικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης, έτσι το ονομάζουν. Και το σχέδιο της απολιγνητοποίησης υποβοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, στο να ανοίξουν δηλαδή ακόμα περισσότερο οι πράσινες business στην Ελλάδα. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να πάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προαναγγέλει νέο εκλογικό νόμο για τους Δήμους και τις Περιφέρειες με κατάργηση της απλής αναλογικής, προκειμένου η τοπική διοίκηση να είναι πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική στην προώθηση, λέμε εμείς, της αντιλαϊκής πολιτικής. Να συνεχίσουμε την περιοδία μας στα Υπουργεία της Κυβέρνησης. Να πάμε τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου ανακοίνωσε το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το Δεκέμβρη του 20, όπου έφτασε στα 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μαντέψτε ποιοι θα τα πληρώσουνε. Σε μια άλλη έτσι πρωτοβουλία της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται, οδηγεί στην πράξη στην κατάργηση της κυριακάτικης αρκίας, με την απόφασή της να ανοίξουν τα καταστήματα και την επόμενη, την προσεχή δηλαδή Κυριακή. Η κυβέρνηση έχει να ικανοποιήσει μια διαχρονική επιδίωξη των μεγαλεμπόρων και των μεγαλοκαταστηματαρχών. Αυτό ανακοινώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, τον κύριο Σταμπουλίδη, ο οποίος αξιοποιεί το πρόσχημα της πανδημίας. Αυτά όσον αφορά την κυβέρνηση. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα στο εργατικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πολλές ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα με ένα γρήγορο πέρασμα από τις δράσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Η πρώτη αφορά τις 3 ώρες τάσης εργασίας που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το Σάββατο, τόσο στην πρωινή βάρδια από τις 10 το πρωί στη 1 το μεσημέρι, όσο και στην βραδινή από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Οι εργαζόμενοι στην Εθνική Λυρική Σκηνή, οι οποίοι διεκδικούν την επικύρωση και άμεση εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που έχει υπογραφεί εδώ και μήνες. Το Σάββατο το απόγευμα τώρα στις 7 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση από τους φοιτητικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Πάμε τη σιωπή, για τις πραγματικές αιτίες της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών. Και ομιλήτρια την Γεωργία Τριανταφύλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΓΕ, της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Από το Σάββατο να πάμε στην Κυριακή, όπου χθες το απόγευμα είχαμε την επιτυχημένη αυτοκινητοπομπή των μικρομεσαίων, των μικρών ΕΒΕ και των αυτοαπασχολούμενων των Αχαρνών στο Μενίδη. Οι αυτοαπασχολούμενοι που και αυτοί εδώ και καιρό βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα, διεκδικώντας μέτρα για την ουσιαστική στήριξή τους και του εισοδήματός τους βέβαια. Να περάσουμε τώρα στις σημερινές δράσεις. Να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί το πρωί φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν αποκλεισμό του ΕΛΚΕ ενάντια στο νομοσχέδιο, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση. Στον αποκλεισμό του κτηρίου του ΕΛΚΕ στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τηρώντας βέβαια όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Σάμο, το εργατικό κέντρο του νησιού. Σωματεία αλλά και φορείς και μαζικοί φορείς πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα στις 10 το πρωί στην αντιπεριφέρεια και αμέσως μετά στο Δημαρχείο Ανατολικής Σάμου. Διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας, κυρίως μέτρα για τη στέγαση και τη μετακίνηση όλων των μαθητών του νησιού. Από τη Σάμο να πάμε στη Μαγνησία. Πραγματοποιήθηκε σήμερα συγκέντρωση στην αποκεντρωμένη διοίκηση στο Βόλο. Έπειτα από μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ τους, μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν αυτή τη συγκέντρωση με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Μαγνησίας. Οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι διεκδικούν και αυτοί ουσιαστικά μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους. Οι επόμενες δύο ειδήσεις, δύο δράσεις αφορούν το χώρο της παιδείας. Θα ξεκινήσουμε από τις κινητοποιήσεις που είχαμε σήμερα, παραστάσεις διαμαρτυρίας των νηπιαγωγών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες πόλεις, απαιτώντας να αποσυρθεί η υπουργική απόφαση για τη διεύρυνση και ανατροπή στην ουσία του ωραρίου των νηπιαγωγών. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν τρεις παραστάσεις διαμαρτυρίας στις 2 το μεσημέρι στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης σε ανάλογες κινητοποιήσεις στις κατατόπους Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, δηλαδή προχώρησαν και οι νηπιαγωγοί στη Θεσσαλονίκη επίσης στις 2 η ώρα το μεσημέρι, αλλά και στη Λάρισα στις 2 και 4. Να πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά. Σε πολύ λίγα λεπτά, στις 7.30 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η διαδικτυακή σύσκεψη με πρωτοβουλία της αγωνιστικής εισπύρωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων. Με το ίδιο ζήτημα, την διεύρυνση του ωραρίου των νηπιαγωγών. Αυτά όσον αφορά τις σημερινές δράσεις. Ωστόσο, θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι δράσεις έχουμε και τις επόμενες ημέρες, αύριο και μεθαύριο δηλαδή. Να ξεκινήσουμε από την Λάρισα. Αύριο έχουμε τρίωρη στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 το πρωί του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων του νομού Λάρισας. Οι εργαζόμενοι απαιτούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας τους στους χώρους δουλειάς. Να παραμείνουμε στην Λάρισα. Αύριο το απόγευμα στις 7 θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom διαδικτυακή συζήτηση που οργανώνει το Εργατοπαλληλικό Κέντρο του Νομού Λάρισας με θέμα την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς στην περίοδο της πανδημίας. Πώς οργανώνουμε και διεκδικούμε μέτρα για την προστασία της ζωής μας. Να παραμείνουμε στην Θεσσαλία. Από τη Λάρισα να πάμε στην Καρδίτσα. Την ίδια ώρα στις 7 το απόγευμα στο Δημαρχείο της πόλης θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας με όλα τα απαραίτητα μέσα υγειονομικής προστασίας βέβαια, στην οποία καλείται το συντονιστικό αγώνα για τα άγραφα, για τη γνωστή ιστορία της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο των αγράφων, για το οποίο βέβαια υπάρχει πληθώρα αντιδράσεων από πολλούς, από δεκάδες, εκατοντάδες φορείς. Αυτά και με τις αυριανές δράσεις, τουλάχιστον αυτές που έχουν γίνει γνωστές μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε και τι δράσεις έχουμε την Τετάρτη, 27 Γενάρη. Στις 10 το πρωί λοιπόν θα έχουμε κινητοποίηση στον ΕΦΚΑ Παγκρατίου, από σωματεία και φορείς της Κεσαριανής, διότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη μετατροπή του ΕΦΚΑ σε εμβολιαστικό κέντρο αποκλειστικά, με αναστολή όλων των υπόλοιπων λειτουργιών του. Ό,τι δηλαδή αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές και έχουν να κάνουν με τα αντίστοιχα ιατρία του ΙΚΑ σε Κορυδαλό και Ηλιούπολη. Οι εργαζόμενοι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και πάλι θα προχωρήσουν σε κινητοποίηση την Τετάρτη στο Υπουργείο Πολιτισμού στις 11 το πρωί για το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας τους. Στη συγκεκριμένη κινητοποίηση θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι καλλιτέχνες από το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα και Ακρόαμα. Οι κεντρικότερες δράσεις βέβαια της ημέρας είναι αυτές των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ, καθώς 27 Γενάρη, η Τετάρτη δηλαδή μεθαύριο, έχει οριστεί ως ημέρα πανελλαδικής δράσης τους, με πολύμορφες κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί ΕΒΕ διεκδικούν μέτρα στήριξης. Στην Αθήνα το ραντεβού στο οποίο καλεί η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής είναι στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα. Να περάσουμε τώρα και σε δύο ειδήσεις που αφορούν τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων εκεί. Να ξεκινήσουμε από τον Δήμο Αμαρουσίου. Οι ταξικές δυνάμεις του ΣΟΤΑ, που εκφράζονται από την Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, απαιτούν να σταματήσει αμέσως η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του Δήμου αλλά και το δουλεμπόριο των εργαζομένων. Δεν θα περάσουν αυτοί οι σχεδιασμοί, όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους. Και από το Μαρούσι να πάμε στη Θεσσαλονίκη, και εκεί οι συνάδελφοι των ταξικών δυνάμεων της ΔΑΣΟΤΑ απαιτούν από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να ληφθεί απόφαση άμεσα για χορήγηση και προμήθεια, για προμήθεια και χορήγηση όλων των μέσων ατομικής προστασίας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, κάτι που δεν ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό έως τώρα. This killer knows his business. He is the predator. You are his only target. You're his only... Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε και πάλι στη Σάμο, και εκεί ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού καταγγέλει τις τρομερές ελλείψεις που υπάρχουν σε μέσα ατομικής προστασίας και κυρίως σε γάντια για νοσοκομιακή χρήση, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Και μιας και ο λόγος για την πανδημία, να πάμε και σε ειδήσεις που αφορούν αυτήν, όσον αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον. Έχουμε και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό, αργότερα θα τις πούμε βέβαια αυτές. Να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ισχυρίστηκε, όντας σε μια άλλη πραγματικότητα ή τέλος πάντων εμπέζοντας ομά τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα ότι η εκστρατεία του εμβολιασμού προχωράει από όσο ακριβώς την είχαμε προγραμματίσει. Αυτή την περίφημη δήλωση την έκανε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο κέντρο υγείας στα Καμίνια, το οποίο λειτουργεί ως εμβολιαστικό κέντρο προχθές Σάββατο. Δήλωσε πως από τότε που έχει ξεκινήσει η εκστρατεία του εμβολιασμού έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 140.000 κάτοικοι στη χώρα μας. Και επειδή βέβαια το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει, είναι πολύ τραγική η κατάσταση και με τους εμβολιασμούς. Προφανώς γι' αυτό δεν βάλαν τα γέλια και όσοι τον άκουσαν τον Πρωθυπουργό. Στο μεταξύ, τρεις εργαζόμενοι της Βουλής εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό στην στη σκιά βέβαια της είδησης που ήρθε χθες στην δημοσιότητα ότι και ο γιος του πρωθυπουργού, του τέος πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε θετικός και ο Αλέξης Τσίπρας έχει τεθεί σε καραντίνα. Βέβαια η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί στους χώρους δουλειάς και στα μεγάλα εργοστάσια, είναι γνωστό αυτό. Το Συνδικάτο Τροφιμών και Ποτών Ευβίας καταγγέλει ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα κορονοϊού στην επιχείρηση Μη Μήκος του ομίλου Φιλίππου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σύσσωμος ο νομός, ολόκληρος πίσω στα νομός Βιωτίας, είναι τελή υπό το καθεστώς αυστηρού lockdown. Διόλου τυχαία με τέτοιες ειδήσεις που βγαίνουν στην δημοσιότητα, καθώς πρόκειται για μια τεράστια βιομηχανική ζώνη. Από τη Βιωτία να πάμε στο Μενίδη, καθώς όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής ο Σοκράτης, υπάρχουν και νέα κρούσματα κορονοϊού που έχουν εντοπιστεί στο 4ο και στο 18ο Δημοτικά Σχολεία των Αχαρνών και μάλιστα καταγγέλνουν και την προσπάθεια και απόπειρα υποβάθμισης αυτών των κρουσμάτων. Το ζήτημα των σχολείων να πάμε τώρα, καθώς είμαστε λίγες μέρες πριν το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων σε όλη τη χώρα με την απόφαση κυβέρνησης να ανοίξουν την 1η Φεβρουαρίου. Πάμε να δούμε όμως τι επικρατεί στα δημοτικά σχολεία που έχουν ήδη ανοίξει και στα νηπιαγωγεία. Με βάση λοιπόν την επίσημη λίστα του Υπουργείου Παιδείας, ήδη πάνω από 20 σχολεία είναι κλειστά λόγω κρουσμάτων, ενώ σε ακόμα 126 σχολεία έχουν κλείσει τμήματα. Στις Συνολικά μιλάμε για περίπου για πάνω από 200 τμήματα δημοτικών και νηπιαγωγείων σε όλη τη χώρα που είναι κλειστά λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, είτε σε εκπαιδευτικούς, είτε σε μαθητές, είτε και στα δύο. Παρά βέβαια τις προσπάθειες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας να παρουσιάσουν μια μαγική εικόνα όσον αφορά τα σχολεία και την επάρκεια των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό. Δεν είναι πολλές μέρες που λειτουργούν τα δημοτικά και την νηπιαγωγεία και έχουμε ήδη αυτή την κατάσταση. Και ενώ βέβαια οι επιστήμονες προειδοποιούν για επερχόμενο τρίτο κύμα της πανδημίας. Και βέβαια, εκτός από τις χώρες δουλειάς, πολύ βαρύ πλήγμα έχουν δεχτεί οι εργαζόμενοι και οι τρόφιμοι φιλοξενούμενοι, πιο σωστά, στις μονάδες ευγυρίας, στους οίκους ευγυρίας και στα γεροκομεία. Να πάμε λοιπόν μέχρι την Μαγνησία, εκεί μέχρι το Σάββατο έπειτα από έλεγχο του κλιμακίου του ΕΟΔΗ στο Σουρλίγκιο Ίδρυμα Καναλίων είχαν εντοπιστεί 33 κρούσματα, τα 28 αφορούσαν σε τρόφιμους του κυριοκομείου και τα 5 στο νοσηλευτικό προσωπικό. Μόνο 9 τρόφιμοι δεν έχουν προσβληθεί από τον ιό στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Ενώ 8 ηλικιωμένοι το Σάββατο είχαν μεταφερθήκαν στο Αχιλοπούλιο νοσοκομείο Βόλου. Και από τη Μαγνησία να πάμε στο Μαρούσι, εκεί σε ένα άλλο γυροκομείο εντοπίστηκαν 40 κρούσματα τουλάχιστον μετά από ελέγχους. Από τα 40 κρούσματα τα 7 αφορούν εργαζόμενους και τα 33 ηλικιωμένους. Από τους 33 ηλικιωμένους οι 12 φέρεται να έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Στο συγκεκριμένο γυροκομείο φιλοξενούνται συνολικά 80 άνθρωποι. Όσον αφορά τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου, ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 25 νέους θανάτους από τον κορονοϊό, με το σύνολο πλέον να είναι 5.671 οι νεκροί στη χώρα μας. Εντοπίστηκαν επίσης 436 νέα κρούσματα κορονοϊού σε όλη την επικράτεια. Ο συνολικός αριθμός πλέον είναι 152.412 κρούσματα, ενώ σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 286 ασθενείς. Να περάσουμε τώρα και σε γεωπολιτικές εξελίξεις, σε άλλες ειδήσεις τέλος πάντων που έχουν σχέση με τα γεωπολιτικά και ευρύτερα, αλλά και σε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από την Νέα Σάντα του Κιλκής. Το Σάββατο συνεχίστηκαν οι συνεκπαιδεύσεις μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Να πάμε τώρα στην Ασία, στην Κίνα συγκεκριμένα. Το Σάββατο η Κίνα φέρεται να... μάλλον η κυβέρνηση της Ταϊβάν κατήγγειλε πως το Σάββατο 12 κινέζικα πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της. Βέβαια η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν δικό της έδαφος, δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της όπως και κανένα άλλο κράτος βέβαια. You're gonna burn in hell. Το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έβγαλε αμέσως ανακοίνωση προτρέποντας την Κίνα να σταματήσει την λεγόμενη εκστρατεία εκφοβισμού της Ταϊβάν. Να παραμείνουμε στην Κίνα, καθώς χθες Κυριακή 11 μεταλλορύχοι που είχαν παγιδευτεί για 14 μέρες σε υπόγειες στοές Χρυσορυχείου έπειτα από έκρηξη διασώθηκαν χθες Κυριακή. Από την Κίνα να πάμε στη Συρία, όπου τρεις στρατιώτες των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή όταν το λεωφορείο τους έπεσε σε ενέδρα στην επαρχία Deir ez-Zor στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Από τη Συρία και τη Μέση Ανατολή να πάμε στην Αφρική και συγκεκριμένα στη Μοζαμβίκη. Στην κεντρική Μοζαμβίκη χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και υπάρχουν και 6 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Ελοΐζ. Ενώ ακόμα 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε γειτονικές χώρες όπως το Εσουατίνι, την πρώην Σουαζιλάνδη δηλαδή. Εκεί 2 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους, 3 στη Ζιμπάμπουε και 1 στη Μαδαγασκάρη. Να πάμε τώρα στη Ρωσία, όπου οπαδοί του αντιπολιτευόμενου Αλεξέη Ναβάλνη, ο οποίος κρατείται σε φυλακή, πλησίασαν, άρχισαν να συγκεντρώνονται στη φυλακή που αυτός βρίσκεται. Αστυνομικοί επενέβησαν και συνέλαβαν αρκετούς διαδηλωτές. Πολλοί από αυτούς ξυλοκοπήθηκαν από τους αστυνομικούς. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η είδηση αξιοποιείται από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΗΠΑ στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με τη Ρωσία. Από τη Ρωσία να πάμε στην Πορτογαλία, που είχαμε προεδρικές εκλογές και φαίνεται πως ο απερχόμενος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο Ντε Σόουζα επανεκλέγεται από τον πρώτο γύρο. συγκεντρώνοντας με βάση τα exit polls από 55,5% έως 62%. Και θα κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Πρώτα να αναφέρουμε την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με βάση την οποία οι υφασμάτινες μάσκες είναι αποτελεσματικές και στα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού. Στην Κίνα τώρα, από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η πανδημία, αλλά αυτό πλέον δεν είναι σίγουρο, πάνω από 100 κρούσματα κορονοϊού για 11η συνεχόμενη μέρα καταγράφηκαν το Σάββατο. Ενώ σε lockdown για πρώτη φορά βρέθηκαν χιλιάδες κάτοικοι του Hong Kong. Στην Κίνα, να πούμε συνολικά ότι καταμετρώνται από την αρχή της πανδημίας, της εμφάνισής της τέλος πάντων εκεί, το Δεκέμβριο του 19, 4.635 νεκροί σε ένα σύνολο περίπου 90.000 μολύνσεων. Και θα κλείσουμε με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη χώρα που έχει πληγεί βαρύτατα από τον κορονοϊό, κατέχει τα θλιβερά ρεκόρ τόσο σε νεκρούς όσο και σε κρούσματα. Την Κυριακή λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπεράστηκε το φράγμα των 25 εκατομμυρίων κρούσματων, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από σήμερα επέβαλε απαγόρευση εισόδου στους περισσότερους αλλοδαπούς που ταξιδεύουν στις ΗΠΑ από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία, την Ιρλανδία αλλά και μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Αυτό δήλωσε εξωματούχος στο Λευκό Οίκο. Επίσης θα επεκταθεί η απαγόρευση στους ταξιδιώτες που πρόσφατα βρίσκονταν στη Νότια Αφρική. Ενώ σε μια πολύ δυσίωνη πρόβλεψη, ο Τζο Μπάιντεν εκτίμησε την περασμένη Παρασκευή ότι ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού ενδέχεται να ξεπεράσει κατά πολύ τους 600.000 της ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 417.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εκτιμάται ότι η χώρα θα θρυνεί πάνω από 500.000 νεκρούς τον Φεβρουάριο. Λοιπόν, αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα σημερινά θέματα της εκπομπής μας. Οι αγώνες στο επίκεντρο, το ημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας ζωντανά αύριο στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, και στη μουσική μας συντροφιά η Twisted Sister με το άλμπουμ, το τρίτο άλμπουμ τους Stay Hungry που κυκλοφόρησε στις 10 Μαΐου του 1984. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους Don't Let Me Down. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.